işimiz devam ediyor.
Kabuk Sönmetir. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Korrupsiya metr verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün mövzumuz ev torpaq sənədləşməsi ilə bağlıdır. Ev torpaq sənədləşməsində rüşvəti necə kəsərdin? Qonaqlara və dinləyicilərimizə sualımız budur. Rəsmilərin dediklərinə görə hazırda ölkədə 500 minə yaxın ev sənədsizdir. Bu qədər sənədsiz evin necə meydana gəldiyini ölkədə prezidentdən tutmuş sıravi vətəndaşa qədər hamı yaxşı bilir. Prezident 2 il əvvəl dedi ki, öz başına heç kim daşı daş üstünə qoya bilməz. Biz bu rüşvətxorluğa son qoymalıyıq. İndi yenə prezidentin tapşırığı ilə qanunsuz tikilən evlərin çoxunun sənədləşdirilməsi üçün qanun layihəsi hazırlanır. Sirr deyil ki, qeydiyyata alma zamanı əsassız tələblər də irəli sürülə, rüşvət əsassız maraqlar da ola bilər. Bunu da prezident deyib. Bəs vətəndaş nə deyir? Səncə vətəndaş qanuni yollarla torpaq alıb ev tikə bilmir deyə rüşvət verməyə məcbur olur, yoxsa bu iş rüşvətlə daha ucuz başa gəlir, ona görə məmuru görür. Qərarı verən sən olsaydın, ev torpaq sənədləşməsində rüşvəti necə kəsərdin? Bu saat ərzində Korrupsiya metr verilişində bu sualların cavabları müzakirə ediləcək. Siz də canlı efir zamanı zəng edərək müzakirələrə qoşula bilərsiniz. Bizə şəhər telefonlarından zəng edə bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@şarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mövzunu davam edəcəyik bir qədər fasilədən sonra.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
efir@azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Studiyamızın qonaqları Dövlət Neft Şirkətinin Hüquq İdarəsinin Şöbə Müdürü Şahin İsmailov və Hüquqşünas Müzəffər Baxışovdur. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bir qədər sonra Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri müavini Dövlətxan Dövlətxanov da müzakirəmizə qoşulacaq. Mövzunun müzakirəsinə başlamamışdan əvvəlsə mən istəyirəm Prezident İlham Əliyevin evlərin qeydiyyata alınması ilə bağlı ötən il dediyi fikirləri eşitək bir daha.
Evlərin qeydiyyata alınması problemi var, bu problemi biz bilirik, bu problemi biz həll etməliyik, ancaq bu problemi biz elə etməliyik ki, bu proses həll olunarkən xoşa gəlməz halların qarşısını tam şəkildə biz ala bilək. Ən çox məni şəxsən bu məsələnin həlli ilə bağlı narahat edən məsələlər məhz bax bu negativ hallar və onların mümkünlüyüdür. Çünki o evlər qeydiyyətə alınmalıdır. Amma sirr deyil ki, o qeydiyyətə alma zamanında əsassız tələblər də irəli sürülə bilər. Rüşvət, əsassız maraqlar ola bilər. Bu da reallıqdır. Ona görə mən Hacıbala Abutalıbova göstəriş əyləşin, vermişəm ki, bu məsələnin həlli üçün şəffaf mexanizm işlənilməlidir. Ki burada korrupsiya rüşvətxorluğu biz aradan götürək. Yoxsa xoş niyyətli bir təşəbbüs yenə də bəzi adamların tamahkarlığı ucbatından bizə ancaq problemlər gətirə bilər. Ona görə bu mexanizm işlənilməlidir. Çox ciddi təftiş aparılmalıdır. Hansı evlər qeydiyyata alınmalıdır? O evlər necə tikilib? Və gələcəkdə bu qanunsuz evlərin tikintisinə yol verilməməlidir. Yoxsa indi bu evləri qeyriyyətə alacağı hansılar ki sənədsiz, qanunsuz tikilib, sonra yenə qanunsuz yollarla torpaq sahələri veriləcək və evlər tikiləcək və bizdə də əfsuslar olsun ki, keçmişdə də bu praktika olub. Bir neçə gün ərzində daşları tökürlər, ondan sonra binanı qaldırırlar, sonra da deyir ki, mən burada yaşayıram, sənəd verin. Olmaz belə. Biz axı indi müasir şəhərdə yaşayırıq, müasir dövlətdə yaşayırıq. Burada qanun aliliyi hər yerdə bərqərar olunmalıdır və bütün bu məsələlər qanun çərçivəsində tənzimlənməlidir. Ona görə çox səmərəli mexanizm hazırlanmalı və işlənməlidir, mənə təqdim edilməlidir. O təqdirdə bu məsələ öz həllini tezliklə tapa bilər.
Müzəffər bəy, ilk sualım sizə də evlərin qeydiyyata alınmasına bağlı hansı problemlər, əngəllər var? Prezident də deyir ki, neqativ hallar var, xoş gəlməz hallar var, əsassız amillər var. Nələr nəzərdə tutulur?
Bilirsiniz, bəli, bu məsələ həqiqətən çox yüksək səviyyədə artıq diqqəti cəlb etdi və bu təsadüfi deyil. Tamamilə doğrudur ki, təqribən təkcə Bakı şəhəri. Əslində isə bu evlərin əksəriyyəti mən tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, tam Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun tikilib. Yəni necə? Torpaq sahəsi konkret deməli həyatyanı torpaq sahəsi ayrılıb konkret şəxslərə. Həmin dövrdə deyək ki, əvvəlki dövrlərdə yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən, sonralar isə 2000-ci ildən sonra isə bələdiyyələr tərəfindən. Və insanlar sadəcə olaraq orada tikdiyi evlərin layihə smetə sənədlərini müvafiq qaydalara görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Arxitektura və Şəhər Salma Baş İdarəsindən təsdiq etməlidirlər. Amma bu təsdiqə Azərbaycanda hamı bilir ki, bu təsdiq həddindən artıq çətin olduğuna görə o təsdiqə həyata keçirə bilməyiblər və özlərin tərtib etdiyi layihə-smetə sənədlərinə əsasən evlər tikiblər. Və problemin bir kökü bundan ibarətdir. Digər bir kökü ondan ibarətdir ki, bəli, həqiqətən Azərbaycanda deyək ki, dövlət mülkiyyətində olan torpaqlarda da özbaşına evlər tikilib və bunların indiki halda, yəni mövcud qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə görə qeydiyyatdan keçirilib, deməli, çıxarış alması qeyri-mümkündür. Bu problemlər var. Yəni digər xırda problemlər də var. Bütün bu problemlər son nəticədə çox yüksək bir rəqəmə gətirib çıxardıb ki, bu da 500 min bir rəqəmdir. Burada belə bir rəqəmin qalması indiki halda həm bu mən hiss elədim ki, dövlət başçının çıxışından da hiss elədim ki, artıq dövlətin özünə də bu müəyyən problemlər yaradır. Bundan əlavə həm də maliyyə problemləri yaradır dövlət üçün. Deyək ki, həmin evlər qeydiyyatdan keçmədiyinə görə həmin evlərə görə vergilər alınmır. Digər kommunikasiya xətlərində çəkilməsində problemlər var. Ümumiyyətlə bu problem son nəticədə gətirib həmin evlərin sənədsiz qalmasına gətirib çıxardır ki, bu da həm deməli hakimiyyət üçün müəyyən problemlər yaradır, həm də həmin evləri tikən vətəndaşlar üçün bu və ya digər problemlər yaradır.
Bu qeydiyyat ev tikmə məsələlərində qeydiyyatsız evlərdə ən çox ümumi götürsək, qanunlar kimlər pozur ən daha çox? Məmurlar mı, vətəndaşlar mı?
Bilirsiniz, burada əslində normal dövlətlərdə mən düşünürəm ki, bu evlərin, yəni qanunsuz evlərin tikilməsinə görə vətəndaşın üzərində məsuliyyət qoymaq olmaz. Yəni bu əslində belə evlərin tikilməməsinə icazə verilməməsi, bunun qarşısının alınması, belə şəraitin yaradılmaması bu vəzifə məmurların üzərində düşür. Yəni dövlət hakimiyyət orqanları, yəni yerli icra hakimiyyət orqanlarının və konkret əgər bələdiyyələrin ərazisində bu tikilibsə bələdiyyələrin üzərində düşür. Yəni qanun bunlar üçün məsuliyyət müəyyən edir. Amma vətəndaşlar üçün də məsuliyyət müəyyən edir. Amma görünür həmin vətəndaşlar o evləri göstərilən o vəzifə daşıyan məmurların razılığı ilə tikirlər ki, həmin vətəndaşlar da bu evlərin tikilməsinə görə məsuliyyətə cəlb olunurlar. Mən düşünürəm ki, burada ən ciddi deməli məsuliyyət hakimiyyət orqanlarının və bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin üzərində düşür.
Məsuliyyət olduğu halda qanunu pozanlar nəyə güvənirlər?
Çox maraqlı bir sualdır. Azərbaycanda mövcud olan ictimai vəziyyətə güvənirlər. Yəni artıq ictimai şuur özbaşına evlər tikilməsini inzibati hüquq pozuntusu kimi nəzərdə tutulsa da və yaxud da ki yüksək gərginliyi deməli elektrik xətlərinin altında tikilməsi və yaxud da su və digər bu cinayət məsuliyyəti kimi nəzərdə bunu tutsa da, amma ictimai şuur bunu qəbul eləmir ki, yox bu cinayətdir və yaxud da inzibati hüquq pozuntusudur. Artıq həmin deməli hüquq pozuntusu pozuntularının cinayet məsuliyyətinə və inzibati hüquq pozuntusuna səbəb olması ictimai şuura heç bir təsir göstərmir və insanlar bu əməllərdən çəkinmirlər. Deməli, dövlət çox ciddi fikirləşməlidir ki, insanlar nəyə görə bundan çəkinmirlər? Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə hüquq ədəbiyyatında belə bir fikir var ki, hər hansı bir hüquq pozuntusunun 4 əlaməti var. Mən düşünürəm ki, bir 5-ci bir əlamət də var. Bu qeyri-əxlaqilikdir. Yəni hər hansı bir hüquq pozuntusunu dövlət müəyyən edəndə, istər cinayət məsuliyyəti üçün, istər inzibati məsuliyyət üçün, onun bir qeyri-əxlaqilik bir əlaməti var. Yəni o nə deməkdir? Yəni ictimai şuur qəbul etməlidir ki, mənim bu hərəkətim qeyri-əxlaqidir. Mən bunu etməyim. Amma indiki halda insanlar elə bir vəziyyətə düşüblər ki, onlar özlərinə ev tikmək, yəni qanunsuz ev tikmək qeyri-əxlaqi hesab etmirlər. Ona görə də bu pozuntular gündən-günə artır. Bu əsas problem bundadır. Görürsünüz? Ona görə də görünür burada başqa mexanizmlər axtarmaq lazımdır bunun qarşısını almaq üçün. Bu mexanizmlər nə ola bilər? Mən düşünürəm ki, bunun ən yaxşı yolu Azərbaycanda qüvvədə olan qanunların dəqiq və dürüst bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşları tərəfindən tətbiqidir. Bilirsiniz, təkcə öz başına evləri sadə vətəndaşlar tikmirlər. Əgər siz bizim qanuna görə Xəzər dənizinin kənarında heç kim yəni ixtiyarı yoxdur ki, orada ola su fondu torpaqlarıdır, yəni bu dövlətə məxsus olan torpaqlardır. Həmin evdə evlər tikmək olmaz. Biz indi gedək Xəzər dənizinin kənarına görə ki, yüksək vəzifəli şəxslər onlar orada çox böyük imarətlər tikiblər və o evlərin də heç bir sənədi yoxdur. Yəni belə problem demək olar ki, Azərbaycanı tam bürüyüb. Ona görə indi biz bunu burdan çıxış yolları axtarmalıyıq ki, biz necə
etməliyik? Bir qədər sonra Müzəffər bəy sona yaxın danışacağıq. Mən Şahin bəyə vermək istəyirdim ki, ən çox belə ev sökmə əməliyyatlarında son vaxtlar özünüz də bilirsiniz ki, dövlət neft şirkətinin adı hallanır. Sultəpə, Xocasən, Suraxanı, sonra Sabunçu bu ərazilərdə söküntü işləri gedir. Dövlət neft şirkəti nə ilə hesab edir ki, bu torpaqlar onlarındır? Yəni, Natiq Əliyev bir müddət əvvəl mətbuata bildirmişdi ki, onlar onun vaxtında, onun dövründə həmin torpaqların bir hissəsini o icra hakimiyyəti icra orqanlarına dağı doğuşdu, bağışlayıb belə deyək də. Sizdə xəritə var mı? Bilirsiniz mi, o hansı torpaqları bağışlayıb, hansı torpaqlar indi sizin balansınızdadır? Buyurun.
Çox sağ olun. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində torpaq ayırma qaydaları müəyyənləşdirilib. Bununla bağlı qanunlar da var, müxtəlif qaydalar da təsdiqlənib. Aydın şəkildə göstərilir ki, hər bir vətəndaş müəyyən torpaq sahəsində ev almaq üçün o hansı prosedurlardan keçməlidir. Amma çox təəssüf ki, bugünkü gündə neft şirkətinin ərazisində siz qeyd etdiyiniz kimi çoxlu sayda qanunsuz tikililər var. Həmin torpaq sahələrinin dövlət neft şirkətinə məxsus olmasını təsdiq edən sənədlər var. Biz torpaq sahələrində bu qanunsuz tikililərlə bağlı aparılmış tədbirlərdən biri də müvafiq məhkəmələrə müraciətdir. Xeyli sayda məhkəmə müraciət olunub. Məsələn, Sabah rayonu üzrə 2000-dən artıq məhkəmə qətnaməsi əldə edilib. 6000-dən çox 6321 ədəd iddia icazəsi Sabunçu rayon məhkəməsinə təqdim olunub. 3300 ədəd iddia icazəsi Binəqədi rayon məhkəməsinə təqdim edib. Hələ bir neçə 7000 ədəd iddia icazəsinin təqdim olunması gözlənilir. Müxtəlif rayonlarda, yəni bu siyahını uzatmaq olar. Məhkəməyə müstəvisinə bu məsələni qaldırdıqda məhkəmə də bizdən o sənədləri istəyir. Tələb edir ki, bu torpaq sahələrinin sizə məxsusunu nə ilə təsdiq edərdiniz? 1962-ci ildən tutmuş, bugünkü günə qədər müxtəlif normativ aktlar var. 62-ci ildə Bakı Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin qərarı var. 26 Bakı Komissarının qüdrəti ayrılmış ərazilər. 1963-cü ildə həmin o qurumun ayrıldığı, qurumun qərarından ayrılmış torpaq sahəsi var. Bundan başqa müxtəlif xarici beynəlxalq müqavilələr bağlanılıb. Yəni, müxtəlif xarici şirkətlərlə dövlət neft şirkəti arasında hasilatın pay bölgüsü sazişlərə bağlanılır. Həmin sazişlər də qanun qüvvəsini alır. Milli Məclis tərəfindən parlamentdə təsdiqləndikdən sonra həmin sazişlər qanun qüvvəsini alıb. O sazişlərin əlavəsində dövlət neft şirkətinin daimi istifadəsində olan İndi isə əməliyyat şirkətlərinə, padraçı tərəflərə ötürülmüş torpaq sahələrinin koordinatları dəqiq göstərilir. O koordinatlar da Dövlət Torpaq və Xərçəmə Komitəsindən təsdiq olunur. O koordinatlar Bakı İcra Hakimiyyətində də var. İndiki gündə, bugünkü durumda Dövlət Neft Şirkətinin ərazilərini təsdiq edən xəritələr mövcuddur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müxtəlif illərdə təsdiq elədiyi xəritələr mövcuddur ki, biz o xəritələri məhkəmə işlərində məhkəməyə təqdim edirik. Əgər həmin o ərazi təsdiq olunmuş xəritədə qanunla ayrı-ayrı hüquqi və fiziki şəxslərə ayrılmış torpaq sahələri varsa, Həmin xəritədə onlar açıq-aydın göstərilir. Ayrıca bir zolaqla, ayrıca bir rənglə.
Bu xəritə həmişə olub sizin yanınızda. Çünki mən bu sualı nəyə görə verirəm? Bu qeydiyyatsız ev problemi bugün deyil yaranıb. Bir neçə ildir, yəni o adını çəkdiyimiz ərazilərdə evlər də var idi, amma bu günlər mi işə girişilib?
O xəritə qeyd etdiyim kimi 62-ci ildən 63-cü ildən o xəritələr əsasında indi 2008-2007-ci ildə yeni xəritələr işlənilib.
Həmin evlər tikiləndə Dövlət Neft Şirkəti niyə dinmirdi?
Bu çox sağ olun bu suala görə. Əslində bunu
yəni bir gündəmdə əvvəl nəzərdə tuturam.
Biz çox eşitmişik ki, niyə Dövlət Neft Şirkəti buna cavab vermirdi, indiyə kimi hara baxırdı. Əslində Dövlət Neft Şirkəti əvvəllər 2000 bir neçə il bundan əvvəl torpaq sahələrində hər hansı qanunsuz tikinti işləri aşkar edən zaman aidiyyatı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirdi. Çoxlu sayda belə müraciətlərimiz var. Müzəffər mənim çox düzgün qeyd elədi ki, artıq bu ictimai şuurda müəyyən dəyişiklik baş verib. Yəni buna çox da sərt yanaşılmır.
Amma yəni bu müraciət edilsə də bu günləri o vaxt söküntü işləri getmirdi. Yəni biri var, biri daş üstündə qoyanda gedib deyəsən ki, tikmə olmaz, tikmə. Bir də var, tikəndən sonra gedib deyəsən ki, sökəsən başını, yəni həmin insanı çöldə qoyasan. Bu baxımdan verirəm sualı.
Bu gün Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən içərisində yaşayış olan heç bir tikili sökülmür. Bu Dövlət Neft Şirkətinin rəsmi mövqeyidir. Yəni bununla bağlı dəfələrlə çıxışlar da olub. Var sökülmə anlayışı, var yarımçıq tikilinə yeni tikilməkdə olan evlərin qarşısının alınması. Bu qarşısının alınması tədbirləri bizim Dövlət Neft Şirkətinin təhlükəsizlik idarəsi tərəfindən həyata keçirilir.
Şamil çox üzr istəyirəm. Deyirsiniz ki, içərisində yaşayış olan heç bir ev sökülmür, amma bizim əlimizdə özünüz bilirsiniz ki, hər dəfə orada elə problemlər çıxanda Azadlıq Radiosu olaraq həmin problemləri, həmin məsələləri biz işıqlandırırıq. Bizim əlimizdə yetərincə faktlar var, yetərincə videolar var. İçərisində yaşayış ola-ola evlərin sökülməsi ilə bağlı.
İndi bizdə tədbirlər həyata keçirilən zaman ilk öncə qeyd edeyim ki, bu kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi Dövlət Neft Şirkətinin müvafiq əmri ilə təsdiq olunub. Təlimat bununla bağlı xüsusi təlimat təsdiq olunub ki, bu tədbirlərdə Dövlət Neft Şirkətinin əməkdaşları, təhlükəsizlik idarə əməkdaşları necə hərəkət etməlidirlər? Onlar aidiyyatı hüquq mühafizə orqanlarına, icra hakimiyyətinə məlumat verilir. Onlarla birlikdə həmin o yarımçıq tikilinin qarşısı alınır. Onun bizdə də çəkilişlər var, müxtəlif video görüntülər var. Mən çox təəssüf eləyərdim ki, orada yaşayan, əsasında Sulutəpə, Binəqədi rayonunda yaşayan ərazilər bir qrup şəxslərin, yəni bizim el arasını deyəndə maklerlərin əlində qalıblar. Onlar
onların yəni, xüsusi öyrədilmiş çoxluq təşkil edə bilər, amma yaşayış olan evlər də çoxdur orada. Bizdə, mən sualımın birinci hissəsinə lap əvvəl verdiyim suala qayıtmaq istəyirəm. Mən bir neçə il əvvəl bundan əvvəl tikilmiş evlərdən söhbət gedir ki, hansı ki onlar da bu gün sökülür. Yəni belə evlər də var o evlərin içində.
Mən bu suala bir daxil eləyim, orada Şahin müəllim artıq şey eləyəcək. Şahin müəllim, siz sual verdiniz Şahin müəllimə ki, nəyə görə Dövlət Neft Şirkəti indiyə ki bu məsələlər susurdu, buna niyə sökmürdü, eləmirdi?
Yəni vaxtında.
Əslində Şahin müəllim orada dedi, amma onu sonra o suala cavab verəndə əsaslandırmadı. Məsələ belədir ki, hasilatın pay bölgəsi haqqında deməli Milli Məclisdə müqavilələr bağlanıb. Artıq xarici şirkətlər tələb edir ki, Dövlət Neft Şirkətinə müqavilənin tələblərinə əməl eləyib. Belə bir vəziyyət yaranıb. Bundan sonra bu məsələ qızışıb. Amma Azərbaycan şəffaf bir ölkədir. Mən sizə tam məsuliyyətlə bildirirəm. Tamamilə doğru deyir Şahin müəllim. Bəli, mənim də deməli müştərilərim olub. Elə insanlar var ki, bizim insanlara deyir ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına, bu torpaq mənimdir, satıram sənə. O da heç bir ondan sənəd, heç nə almadan 5 manatını verir, ona deyir bu torpağı satdım. Sonra həmin adamları dələduzluğa görə cinayət məsuliyyətinə. Amma Dövlət Neft Şirkətinin özünün də təhlükəsizlik idarəsində işləyən əməkdaşları tərəfindən də bu torpaqların satılması halları var. Yəni bu Azərbaycan, mən yenə deyirəm, dünyanın heç bir dövləti Azərbaycan kimi şəffaf dövlət deyil. Mən demirəm, ha, demokratik zat, şəffaflığa yerə. Yəni burada kim nə ilə məşğul olur? Bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşları bilir bunu. Ona görə də Şahin müəllimin bir fikrinə də münasibət bildirmək istəyirəm təlimatla bağlı. Şahin müəllim, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə hüququn prinsipi belədir. Əgər mən gəldim konkret bir ərazini öz başına tutsam da, orada nəsə bir ucaltdımsa, artıq burada mübahisə yaranır. Yəni Dövlət Neft Şirkətindən mənim aramda mübahisə yaranır. Mən deyirəm ki, bura mənimdir. Dövlət Neft Şirkəti deyir ki, bəli, xeyr, bura sizin deyil. Bura falan tarixli icarə müqaviləsindən daimi istifadəyə bizə verilib. Dövlət Neft Şirkətinin istifadəsinə verilib. Mən bunu qəbul edirəm. Bəli, belə xəritələr var. Mənim də müştərilərim olub məhkəmələrdə Dövlət şirkətinin qaldığı iddialarda onlar xəritələri həqiqətən gətirib təqdim ediblər və yaxud da neft quyularının təhlükəsiz ərazilərlə bağlı iddialar təqdim edirlər. Belə problemlər var. Amma vətəndaş deyirsə, bura mənimdir, dövlət neft şirkəti deyir ki, yox, bura sizin deyil. Onda belə olduğu halda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bunun xüsusi bir prosedur qaydasını müəyyənləyir. Bu da Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 180.4-cü maddəsidir. Yəni mən öz başına tikili aparmışam, onda maraqlı şəxs konkret halda dövlət neft şirkəti bu halda məhkəməyə müraciət etməlidir. Dövlət neft şirkətinin belə bir təlimat təsdiq etmə səlahiyyəti yoxdur ki, belə hallarda biz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməliyik. Çünki təlimat siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, hörmətli Şahin müəllim, təlimat normativ hüquqi akt deyil. Dövlət neft şirkətində normativ hüquqi akt qəbul etmə səlahiyyəti yoxdur. İkincisi, bu insan hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına bağlı həyata keçirilən prosedurlardır və bunlar yalnız qanunla müəyyən edilə bilər və qanun da bunun xüsusi qaydasını müəyyən edib. Mən düşünürəm ki, dövlət neft şirkətinin əməkdaşlarının həmin tədbirlərdə iştirak etməsi qanunsuzluqdur. Mən bunu belə hesab edirəm. İndi siz münasibət bildirin, sonra mən yenə münasibət bildirirəm sizin məsələniz.
Buyurun, münasibət bildirməmişdən əvvəl mən bir şey xahiş edəcəyəm. Dediniz 62-ci ildən bəri xəritələr var əlinizdə. O xəritələri Azadlıq Radiosu olaraq istəyirik sizdən. Bunu bizə verə bilərsinizmi? Yəni saytımızda
biz müxtəlif məhkəmə işlərində onu məhkəmələr də
təqdim edirlər.
Təqdim edirlər.
Mənim də gedərkən həmin xəritələri təqdim etmişik. O cür təlimat
təşəkkür edirik sizə. Buyurun.
Təlimat hər hansı bir hüquq mübahisəsini nizama salan bir qaydalar deyil bizdə. Təlimat o öz başına aparılan tikintinin, qanunsuz aparılan tikintinin qarşısının alınması üçün daxili prosedur qaydaları müəyyən edib. Biz həmin o qanunvericiliyə, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq artıq mübahisə yarandı. Bu ev tikilib, bu tarı, bu ev mövcuddur. Bu evlə bağlı mülki məcəllənin 180.1, 180.2, eləcə də 180.4-cü maddəsindən maraqlı tərəf bu situasiyada dövlət neft şirkətidir. Biz ona görə məhkəməyə müraciət etmişik. Təsadüfü deyil ki, bizim bu gün məhkəməyə etdiyimiz müraciətlərin sayı 15 mindən artıqdır. Bu, görünməmiş bir məhkəmə işlərinin aparılması deməkdir. Bunu biz niyə görə edirik? Çünki ən sivil yolu, ən müasir yolu, ən çevik və təsirli mexanizmi məhkəmə qətlənməsinin əldə edilməsidir. 15 mindən çox məhkəmə işinin aparılması heç də bizə asan başa gəlmir. Niyə görə bunu edirik? Çünki bilirik ki, mülkiyyət hüquqları ilə bağlı bizdə məhkəmə təcrübəsi mövcuddur. Bunu ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin mövcud təcrübəsi mövcuddur. Biz o işləri indidən aparırıq qaydasında məhkəmə müraciət yolu ilə ki, bir daha məhkəmə qətnaməsi ilə təsdiqlənsin ki, vətəndaşlar tərəfindən tikilmiş həmin o evlər qanunsuzdur və oradan çıxarılmalıdır.
Kim icazə verir qanunsuz tikililərin tikilməsinə? Və yaxud torpaq kim ayırır olar?
Torpaq ayıran və bir çox, mən statistikaya istəyərdim nəzər salaq. Dediyim kimi, apardığımız çoxsaylı məhkəmə işlərində biz nəyin şahidi oluruq? Vətəndaşların çoxsunun sənədi olmur. Yəni, bunların heç bir sənədi olmur. Amma hansı vətəndaşların ki, sənədi var, onların çoxsunu onlar ayırıb müvafiq bələdiyyələr. Bələdiyyələr ayırır həmin torpaq sahəsini, dövlət neft şirkətindən razılıq almadan, araşdırmadan ki, bu torpaq sahəsi kimə məxsusdur. Halbuki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən təsdiq edilmiş xəritələrin bir nüsxəsi bələdiyyələrdə təqdim edilib, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində də var, Dövlət Torpaq Araşdırma Komitəsində də var. Onların xəritəsi, bəzi bələdiyyələrin xəritələri ümumiyyətlə təsdiq olunmayıb. Onlar öz sərhədlərinin, yəni inkişaf fondu torpaqlarının nədən ibarət olması, hansı konkret hüdudlarda olmasını özləri də bilmirlər. Verirlər həmin sənədlərlə vətəndaşa ki, burada sən yaşa, burada sənə heç kim bir söz deməyəcək. Həmin o ictimai şüur məsələsinə gəlib çıxıram ki, yəni sənə heç kim sökməyəcək, dövlət neft şirkəti onsuz da bunu sökmür. Bu kimi fikirlərlə vətəndaşları aldadırlar.
Orada yaşayan sakinlərin bir çoxu deyir ki, biz pul verib tikirik evləri. Sizin əməkdaşlar pul alır?
Gəlin belə bir şey danışaq.
Yəni almırlarsa o cəmaat pul kimə verir?
Bəli, orada yerlərdə mühafizəni həyata keçirənlər bizim təhlükəsizlik idarəsinin əməkdaşlarıdır. Özlərinin təlimatlarına uyğun olaraq da, təsdiq etdiyimiz təlimatlara uyğun olaraq da fəaliyyətini həyata keçirirlər. İndi neçə min əhalinin içindən kiminsə alıb, kiminsə alınması, indi biz hamının peyğəmbər övladı olduğunu deyə bilmərik. Əgər varsa elə bir fakt ki, biz özümüz tərəfindən bir neçə dəfə bunu aşkarlamışıq, aidiyyatı sənədləri toplayıb aidiyyatı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişik.
Yəni siz özünüz aşkar eləmişsiniz belə sizin əməkdaşlar tərəfindən.
İndi bəli. Belə
bir fakt olsa deməli bu
birisi necədir vəziyyət? Biz press konfransiyalarda da, mətbuat konfransında da dəfələrlə deyirik ki, jurnalistlər vasitəsilə də ki, Əgər kiminsə başına bu cür hadisə gəlib, deyirsə ki, mən 3000, 5000 manat Dövlət Neft Şirkətinin əməkdaşına vermişəm, mən ondan çox xahiş eləyərdim ki, gələr də bizim idarəyə, Dövlət Neft Şirkətinə, hüquq idarəsinə yaxınlaşsın. Və həmin o ifadəsini təsdiq eləsin. Biz də tərəfimizdən lazım olan tədbirlərin hamısını görməyə hazırıq.
Yox, bilirsiniz Şahin müəllim, bunun müraciətlə bu vətəndaş torpaq sahəsi axtarır və özünə ev tikmək istəyir. Və bu da çalışır ki, kim o qabağına çıxırsa, Azərbaycanda belə həqiqi mənada belə hallar var. Yəni kim qabağına çıxırsa, ona deyirsə, bəli, bu torpaq sahəsini mən verirəm sənə, o inanır ona. Yəni məhkəmə təcrübəsi var. Mən bunu bəli.
Sadə insan.
Və təhlükəsizlik idarəsinin də əməkdaşları mən eşitdiyimə görə, yəni mən ümumiyyətlə əsassız fikirlər danışmaqdan uzaq çalışıram ki uzaq olum, amma belə faktlar var. Yəni Dövlət Neft Şirkətinin təhlükəsiz xidmətinin əməkdaşları tərəfindən də konkret vətəndaşlara torpaq sahəsini, yəni həmin ərazilərdə torpaq sahəsinin satılması faktları mövcuddur. Azərbaycanda belə hallar var. Tamamilə siz doğru dediniz. Bələdiyyələrlə bağlı da həmin Dövlət Neft Şirkətinin icarəsində olan torpaqlarla bağlı çox ciddi problemlər var. Bu məhkəmələrdə də olub. Məsələn bizdə bir iş vardı, orada 10 nəfər, təqribən 20 nəfəri vermişlər məhkəməyə. Onların içərisində bir nəfər bələdiyyədən sənədi çıxdı və məhkəmə həqiqətən də o şəxsin evinin sökülməsi barədə qətnamə qəbul eləmədi. Deyək ki, 19 nəfər barəsində qəbul elədi. Mən özüm mən şəxsən bilirdim ki, o bələdiyyənin əslində o verdiyi qərar qanunsuzdur. Nəyə görə? Çünki o bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaq deyil. Dövlət, siz hamilə doğru deyirsiniz ki, bələdiyyələr indiyə kimi Bakı şəhərində, ümumiyyətlə Azərbaycanda bələdiyyələrin əraziləri, yəni ərazi sərhədləri müəyyən edilib olaraq ayrılmayıb. Siz yaxşı bilirsiniz ki, 28 oktyabr 2008-ci tarixdə Azərbaycan Respublikasında torpaq münasibətlərini tənzimləyən qanunverici adlarına edilmiş əlavə dəyişikliklərə görə konkret 2008-ci il oktyabrın 28-dən sonra da bələdiyyə hər hansı bir torpağı satmaq istəyirsə, yəni hərraj və müsaqə vasitəsilə və yaxud da ərazisində yaşayan 5 il yaşayan vətəndaşlara satmaq istəyirsə, hökmən həmin torpaq sahəsində çıxarış təqdim etməlidir. Yəni çıxarış olmalıdır ki, bu torpaq onun mülkiyyətindədir, satır. Amma 2008-ci ilə qədər, 2007-ci ilin daha doğrusu noyabr ayına qədər bəli, Dövlət Neft Şirkətinin qanun istifadəsində olan torpaq sahələrində bələdiyyələr tərəfindən vətəndaşlara satılması halları var. Vətəndaşın burada nə günahı var?
Vətəndaş bələdiyyələr deyil, məhçullar da var burada bu məsələdə. Çünki mən bir video reportajı xatırlayıram indi son bu sökmə əməliyyatları ilə bağlı bizim Esmira xanım, Esmira Cavadova hazırlamışdı o reportajı. Həmin o insan deyirdi ki, xanım danışırdı orada, evi sökülənlərdən biri deyir, yanındakı evi göstərir, hansı ki əl dəyilməyib, yan-yanadır evləri. Deyir, bax o pul verib deyənə onun evini sökmürlər, amma məndən pul istədilər, mən vermədim deyənə mənim evimi bu günə qoydular. Yəni belə hallar var. Bu gün də var.
Məhz bu konkret situasiyayla bağlı mən bir şey demək istəyərdim ki,
bəlkə də görürsünüz o video reportajı bizim sayəsində.
Mən bir şey demək istəyərdim ki, əslində o vətəndaş ki deyir məsələn, bu adam pul verib bunun evini dəymirlər. Bu ümumi yəni fikirlərdir. Yəni biz bunu sübuta yetirə bilmərik belə onun dediyi ilə. Yəni onun dediyini əsas kimlə götürə bilmərik. Amma o
faktdır ki, həmin o desə insan, də deməsə də onun evi sökülməyib.
O deyən durur. İnsan hardan bilir ki, biz o evi, həmin o ev barəsində artıq məhkəməyə müraciət etməmişik. Çünki Binəqədə üzrə dediyim kimi 3300 dənə iddia ərizəsi məhkəməyə verilib, 7000 ədəd iddia ərizəsi hazırlanıb, hissə isə məhkəmələrə təqdim olunur. Biz yəni o işləri bir ucudan başlayırıq, bütün ərazini əhatə edirik. Yəni heç kimə orada fərq qoymuruq.
Prezident özü də deyir ki, bəzən yerli məmura rüşvət vermədən daşı daş üstünə qoymaq olmaz. Olmaz mı ki, evləri söhməkdənsə həmin o rüşvət alanları araşdırasınız, kimlərdir o torpaqları verən onları araşdırasınız, həmin məmurlar cəzalandırılsın və sonra
biraz bundan əvvəl qeyd etdi ki, Xasatın pay bölgüsü sadəcə sırf Binəqədi üzrə danışım. Binəqədi üzrə xarici şirkətlə Xasatın pay bölgüsü Binəqədi, Qırmakı, Çaxnaqlar, Sultəpə, Masazır, Şabandağ, Siyanşor yatağlarının işlənməsi, kəşfiyyatı üzrə Xasatın pay bölgüsü sadəcə bağlanıb. Həmin o sadəcə görə dövlət tərəfi, Dövlət Neft Şirkəti, eləcə də hökumət özlərinə müəyyən təminatlar götürüb. Eləcə də götürdüyü təminatlardan biri də əməliyyat şirkətindən padratçı tərəfə torpaq sahələrinin verilməsidir. Bu torpaq sahələrində bu dediyiniz əməliyyatlar gedir. Yəni kiməsə pul verir, hansısa məmura pul verir, tikinti işləri aparır. Bununla bağlı həmin padratçı şirkətinin bilirsiniz nə qədər məktubları var, müraciət məktubları. Dövlət Neft Şirkətinə, Ədliyyə Nazirinə, Daxili İşlər Nazirinə, o quruma, bu quruma, xeyri sayda qurumlara müraciətləri var. Bu müraciətlər edilir. Və hətta iş o səviyyəyə çatıb ki, həmin padratçı şirkət müraciət edir ki, mən artıq burada neft-qaz əməliyyatları apara bilmirəm.
Yəni müqavilənin pozuntusundan söhbət gedir.
Bu müqavilə əslində, məsələn, konkret o Paris'ten pay bölgüdür. Sadece şey, Azerbaycan hüququ, İngiliz hüququnun ümumi ortak prinsiplerinden hazırlanıp. Burada hem de beynəlxalq hüquq prinsipleri. O müqaviləyə əməl edilməlidir kimi beynəlxalq prinsiplər əsasında hazırlanır. Müqavilə öhdəliyinin pozulmasına görə dövlət neft şirkətinin özü də hökuməti arbitraj gözləyir. Arbitrajın
hansısa sahə müvəkkili, hansısa bir bələdiyyə, hansısa bir icra orqanı cəzalandırılıb mı?
Onu ilə bağlı biz müraciətləri, hansı ki bu halların baş verməsindən bağlı müraciətləri aidiyyatı hüquq-mühafizə orqanlarına
vermişik.
Amma onların nəticələrini siz məhz onlardan daha düzgün cavab alarsınız.
Mən niyə açıqlamırsınız cəmiyyətə, ictimaiyyətə bu məlumatlar barəsində?
Bu məlumatları yəni demək istəyirəm ki, bu müraciəti onların
cəzalandırılmasını çox xahiş edirəm.
Onların cəzalandırılması bu şəxsləri məsələn hansı şəxslər torpaq satır, dələduzluğuna məşğul olur. O, məsələn, dələduzluqla məşğul olur kimsə. O dələduzluq cinayətini aşkar eləmək üçün aidiyyatı hüquq-mühafizə orqanları var. Yəni, dövlət neft şirkətinin nizamnaməsinə görə dövlət neft şirkətinin belə bir səlahiyyəti yoxdur ki, həmin o şəxslər barəsində hansısa konkret tədbirlər görsün. Biz ancaq bu hərəkətlərlə bağlı, bu tədbirlərlə bağlı müraciət eləyə bilərik.
Mən deyirdim, nümunə çəkəm, hansısa bir məmurun cəzalanması ilə bağlı və yaxud sizin müraciətiniz əsasında cəzalandırılması ilə bağlı nümunə çəkə bilərsiniz.
Edilmiş müraciətlərin bir neçə bələdiyyə sədri barəsində məsələn cinayət işi başlanılıb.
Hansılardır?
Məsələn, Səbail bələdiyyəsi bizim Bibiəbəd ərazilərində, Bibiəbəd Neft Qaz Çıxarma İdarəsinin ərazisində o ərazini əhatə edən torpaq sahələrində qanunsuzluğa yol verdiyinə görə, qanunsuz bələdiyyə qərarları verdiyinə görə Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsindən Razbunskası prokurorluğunun yanında cinayət işi açılıb.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Korrupsiya Metr verilişidir. Bugün mövzumuz ev torpaq sənədləşməsinə bağlıdır. Bizə zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanınıza. Əməkdaşımız Nişabı Fətullayevanın reportajı var. Onu dinləyək, sonra söhbətimiz devam edəcək.
53 yaşlı Nizam İsrafilov 30 ildən artıqdır neft mədənində çalışır. 2004-cü ildə 6 nəfər ailə üzvü ilə yaşadığı bir otaqlı evə əlavə otaqların artırılması ilə bağlı Prezident Administrasiyasına Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya müraciət edib. Elə həmin il Heydər Əliyev adına İdman Konsert Sarayında Mehriban Əliyeva vətəndaşları qəbul edirmiş. O da qəbulu yazılıb. Onu ölkənin birinci xanımının nümayəndəsi qəbul edib, neftçi ailəsi və ailə üzvlərinin sayının çox olmasını nəzərə alaraq Suraxanı rayon İcra hakimiyyətinə həmin ailəyə köməklik edilməsi tapşırılıb. Bundan sonra 2004-cü ildə Nizam İsrafilov əlavə bir otaq və bir aynə bənd tikib. Nizam İsrafilov deyir ki, bununla bağlı bütün müvafiq dövlət qurumlarından razılıq alıb və həmin artırmaları öz həyət yanı sahəsində tikib. Deyir ki, indi isə neft şirkəti onu məhkəməyə verib ki, tikdiyi əlavələr qanunsuzdur.
Mən evi o əlavələr edəndə Suraxanı oil yox idi. Suraxanı oil yanını 2006-cı ildə mən evi həmin əlavələr eləmişəm 2004-cü ildə. Neçə də məhkəməm olub. Hamısı mənim xeyrim olub. İndi götürüb Suraxanı oil məni verir ki, 2004-cü ildə tiki alınan ev hara qərar çıxarılıb 2010-cu ildə. 2009, 2008, 2010-cu ildə evlər tikilib, heç kim hesab demir. Yəni onlar məni bu zülmə salmaqda, bu incitməkdə ancaq onların fikirləri puanı olub. Almadığımda mən fəaliyyət olduğumda verməmişəm pul, ona görə məni süründürlər.
Dövlət Neft Şirkətinin hüquq şöbəsinin rəisi Eldar Orucov ötən həftə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, söküləcək tikintilərin hamısı qanunsuz inşa olunub. Həmin tikililərin qanunsuz olması isə öz təsdiqini məhkəmə qaydasında tapıb.
Bu o deməkdir ki, sazişdən əvvəl kimsə orada qanunsuz tikili inşa edibsə, onlara yol verilməlidir, yaxud onlara icazə verilməlidir, onlar rəsmiləşdirilməlidir. Biz bu ərazilərin inventarizasiyasını aparmışıq. Orada olan qanunu ayırmalar, yəni dövlət tərəfindən qanunu verilmiş qərarlar, sərəncamlar müəyyən edilib, həmin ərazilər neft-qaz əməliyyatları ərazilərindən çıxarılıb. Bu o deməkdir ki, kimlərin ki, inşa etdikləri qanunverici tələblərinə uyğun deyil, bu özbaşına tikilir. Özbaşına tikilinin taleyi isə qanunvericidə konkret olaraq qoyulur. O sökülməlidir. Özü də onu inşa edən şəxs tərəfindən.
Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin 2011-ci ildə mülkiyyət hüququnun vəziyyətinə dair hesabatında göstərilib ki, təkcə Səbail məhkəməsi neft şirkətinə məxsus torpaqlarda 500-ə yaxın evin kompensasiya ödənilmədən sökülməsi barədə qətnamə çıxarıb. Bildirilir ki, neft şirkətinin söküntü işləri Binəqədi, Qırməki, Çaxnaqlar, Sulu Təpə, Masazır, Fatmayı, Şabandağ, Siyanşor, Suraxanı, Bibi Heybət və Bakının digər ərazilərini əhatə edir. Hesabatda bu proseslər zamanı vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğu bildirilir. Bir neçə mülkiyyətçi pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün Avropa Məhkəməsinə müraciət edib.
Aydın, mən bir qədər SMS-lərdən oxumaq istəyirəm, görək dinləyicilərimiz nələr yazırlar. Əli Əhmədov yaxşı ideya verdi, dedi ki, ilinə 1 milyardlıq insanlara ev tikək. Mən deyirəm, Azərbaycanın mərkəzində bir şəhər salaq və qanunsuz tikililərə orada ev verək və bundan sonra kim qanunsuz ev tikirsə ona 10 il iş verin. Abşeronda həyətlər nə kənd kimi kənddir, nə də şəhər kimi şəhərdir. Münbit torpaq itir, şəhərdə böyük binalar, kənddə isə böyük həyətlər, həyatlar təşkil edək. Avropadakı kimi. Mərdəkan Əmirxan yazır. Dekandan bunu bizə. Mən Siyəzəndə yaşayıram, Siyəzən neft işləyirəm, evim yoxdur, ev növbəsində deyiləm. İdarə mənə 5 sot yer verə bilərmi? Mənə məsləhət və kömək edə bilərsiniz. İslam yazır bunu, cavab verərsiniz, yadınızda saxlayın. Salam Azadlıq, yazıq millət İlham Əliyev və onun bir qrup rüşvətxor nazirlərinin əlində əsir yesir olub. Millətin ağ günə çıxması inqilabdan keçir, yazır dinləyicimiz. Digər dinləyicimiz yazır ki, salam Azadlıq, bəstirin, az ikiyüzlü olun. Azadlıq müstəqilliyi qanı bahasına qazanıb kasıblar olub ölüb torpağımızın uğrunda ermənilərə qarşı döyüşən şəhid əlil olan kasıblar indi isə evi başına uçurulan kasıblar. Mən Azərbaycandan baş açmıram. Mənə deyin, ancaq rüşvətxorlar yaşamalıdır. Bu vətəndə milləti bezdirməyin. Ayaq altında qalarsınız. Qarabağlı yazır bunu bizə və digər SMS-ləri də oxumaq istəyirəm mən. İlk növbədə Viva Hürriyyət yazır bunu forumumuza. İlk növbədə qanunlar dəyişməlidir. Bunun üçün vicdanlı yenə millət tərəfindən seçilmiş vəkillər, deputatlar olmalıdır. Cəmiyyəti uçurma aparmayan qanunlar yaratmalıdır. Firuz Rıza Xalq Bakıdan yazır. Abşeron rayonunun Masazır kəndində Azərbaycan vətəndaşı qaçqın Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı özünə ev tikmək üçün torpaq sahəsini aldı. İllərlə kölə kimi işləyib bir qədər para toplayıb özünə ev tikmək istədi. Evin eskisini mütəxəssislərə çəkdirdi. Ölçdü, biçdi, hesabladı. Əlindəki para yalnız tikinti materiallarının alınmasına bir də ustaların haqqını ödəməyə çatırdı. Getdi Abşeron rayon icra hakimiyyətinin memarı Akif müəllimin yanına eskizləri təsdiq etdirmək üçün. Akif müəllim ondan 2000 manat para istədi. Kişinin bu rüşvət ödəməyə parası yox idi. Ya rüşvəti verib evsiz qalacaq ya da tikdiyi evi qanunsuz elan edəcək, ediləcək. Dövlətin borclu olduğu işi vətəndaş öz öhdəsinə götürəndə də onu günahkar edirlər. Buyurun Müzəffər,
mən dediyimi bir daha təsdiq elədi ki, həqiqətən belə problemlər mövcuddur. Qanunlu torpaq sahəsi ayrılır, amma eskizlərin təsdiqi üçün müəyyən vəzifəli, yəni prezident özü də qeyd elədi ki, bəli, müəyyən vəzifəli şəxslərin müəyyən maraqları var ki, bu maraqlar ucbatından həmin özbaşına evlərin sayı artır. Yəni bu çox Azərbaycan, bu hamıya bəllidir, hamı bunu bilir. Siz tamamilə o verilişin əvvəlində dediniz, prezidentdən tutmuş adi vətəndaşa qədər hamıya bəllidir ki, bu məsələlər necə tənzimlənir. O, Dövlət Neft Şirkətinin hüquq idarəsinin müdürünün fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz, əslində mən yenə bildirirəm. Yəni, mövcud qaydaya görə, bizim qanunvericiliyin məzmununa görə də mahiyyət bundan ibarət ki, əgər bu şəxs öz başına ev tikibsə, bu məsələ məhkəmə qaydasında həll olunmalıdır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ümumiyyətlə deməli həmin məhkəmənin bir sıra qərarlarında bu məsələyə belə bu özbaşına evlərə belə münasibət bildirilir ki, əgər vətəndaş konkret bir ev özünə tikibsə və orada yaşamağa başlayıbsa və həmin ev kommunikasiyalarla təchiz edilib, yəni qaz, elektrik enerjisi, su, xətləri evə çəkilibsə və vətəndaş orada uzun müddət yaşamışsa, artıq o həmin evə mülkiyyət hüququ əldə edir. Yəni bu deməli Azərbaycanın da tərəfdar çıxdığı deməli insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının birbaşa tətbiq edən bir məhkəmənin gəldiyi nəticədir. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycanda da artıq bu məsələyə münasibət dəyişilməlidir. Necə dəyişilməlidir? Düşünürəm ki, hansı ki vətəndaşlar istər Dövlət Neft Şirkətinin qanunu istifadəsində olsun, istərsə də hasilatın pay bölgüsü ilə bağlı müqavilənin deməli təhsil dairəsinə düşən ərazilərdə olsun. bu problemi hakimiyyət həll etmək istəyirsə, bunun bir sivil yolunu axtarıb tapmalıdır. Bəli, mən də bilirəm ki, bir hüquqşünas kimi dərk edirəm ki, neft quyusunun təhlükəsizlik zonasında hər hansı bir evin tikilməsi orada yaşayan vətəndaşın çox böyük təhlükə yaradır. Bunu mən dərk edirəm, bəli. Sabah orada hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verər, onda mənə də deyərlər ki, siz də axı dediniz ki, mən həmin vətəndaşlara bu radionun imkanlarından istifadə edib müraciət edirəm ki, belə ərazilərdən uzaq olun. Yəni bu sizin həyatınız üçün
Bu sizin həyatınızın başlarını soxmağa bir
tamamilə doğrudur. Bu sizin həyatınız üçün çox böyük təhlükə törədə bilər. Amma o insanlar ki, bəli, Kamran müəllimin dediyi kimi çarəsizlik üzündən, yəni bu və ya digər səbəblərdən özlərinə bir dam düzəldiblərsə, o damlara əgər dövlət hesab edirsə, hasilatın pay bölgüsünə əlaqədar siz dediniz, bəli, dövlət neft şirkətinin arbitraj məhkəməsinə verərlər, ona cərimə kəsə bilərlər. Tamamilə doğru. Mən bunları qəbul edirəm. Amma bu problemi dövlət həll etməlidir. Bunun həll yolları nədən ibarətdir? O zəruri ki yerlər var. Həmin insanlar müvafiq ərazilərə köçürməklə, yəni onların onlar üçün həmin şəraiti orada yaratmaqla o əraziyə könül şəkildə verəcəyəm.
Müzəffər bəy, çox xahiş edirəm. Yenə çıxış yollarından danışırsınız. Bu çıxış yollarına xüsusi vaxt ayıracağıq.
Aydındır, aydındır.
Bunun sonunda yəni hər ikinizlə müzakirə edəcək. Mən sualı vermək istəyirdim. Bax bu Müzəffər bəyin çıxış elədiyi, yəni qəbildən bu insanlar özlərinə ev tikirlər. Ən azından ora xərç çəkirlər. Orada yaşayırlar. Olmazmı ki onlara çıxarmamışdan əvvəl vəziyyətləri araşdırılsın. Onlara hər hansısa bir kompensasiya, ən az çəkdikləri xərç qədər kompensasiya verilsin. Buyurun Şahin bəy.
Mən bir
yəni çöllər çöldə qalmasın da həmin insanlar. Buyurun.
Öz başına tikirlər, qanunsuz tikirlər dediyimiz o evlər sayı ilbəil artır. Bugünkü gündə də məsələn 2-3 gün artıq çox insanlar var ki, onlar artıq mütəxəssisləşiblər, mütəxəssis səviyyəsinə çatıblar ki, onlar 2-3 günə evlər tikə bilirlər orada. Bugünkü gündə bütün Azərbaycan arasında, Bakının yarısından çoxu bilir ki...
2-3 günlük evlərdən danışmayaq, çox xahiş edirəm. Əvvəllər, yəni deyirəm, mən yaşayış olan evlərdən danışmaq istəyirəm bu mövzu ilə bağlı.
2-3 günə ev tikirsə, deməli onun çox ciddi ehtiyacı vardı o evə.
Doğru, mən sizinlə razıyam ki, Prezident İlham Əliyevin həmin məlum bir qədər bundan əvvəl eşitdiyimiz çıxışından sonra bu evlər qeydiyyata alınsın, bir layihə hazırlansın dedikdən sonra bir çox insanlar bir yerləri tutub orada tez daşı üstünə qoydular ki, onsuz da evlər qeydiyyata alınacaq. Düzdür, bunlardan biz razıyıq. Bunlar həqiqətdir. Amma çoxdan tikilmiş evlərdən gedir. Özümüz də bilirik ki, ən azından 90-cı illərdən sonra Sulu Təpədə, Xocasəndə evlər tikilməyə başlayır və oralarda yaşayış var. Bu evlərdən gedir söhbət. Həmin o yaşayış olan evlərdə sakinləri evlərini sökməmişdən əvvəl və yaxud da ki, əllərindən almamışdan əvvəl onlara kompensasiya təklif etmək olmazmı dövlət neft şirkəti tərəfindən ki, artıq bu torpağı boşaltmalısınız və çəkdiyiniz xərci biz sizə ödəyirik, boşaldın buranı. Buyurun.
Həmin ərazilərlə bağlı artıq qeyd etdiyim kimi dövlət neft şirkəti məhkəmələrə müraciət edib. Məhkəmədə də bəzən kompensasiya məsələləri gəlir, gündəmə çıxır. Bu kompensasiya məsələsinin ödənilməsi qanunvericiliklə dəqiq tənzimlənir. Yəni, hansı hallarda kompensasiya ödənilməlidir? Elə hallar ola bilər ki, dövlət ehtiyacları üçün torpaqlar alına bilər, ona kompensasiya ödənilə bilər. Bu belə bir təcrübə dövlət neft şirkətində olub. Deyək ki, hansısa boru kəmərinin çəkilişi ilə bağlı müəyyən sənədləşmələr aparılır, Bu trassa ayrılır. Göstərilir ki, bu kəmər bu ərazidən, bu torpaqdan keçməlidir. Həmin torpaq sahəsi neft şirkətinə məxsus deyil. Ayrı-ayrı mülkiyyətçi, ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsusdur, mülkiyyətçilərə məxsusdur. Yəni həmin torpaq sahəsinin mülkiyyətçiləri var. Bu zaman dövlət neft şirkəti nə edir? Təcrübədə belə olub bizdə dəfələrlə. Qiymətləndirmə həyata keçirilir. Müqavilə bağlanır həmin vətəndaşla. Qiymətləndirici şirkətin qoyduğu qiymət əsasında müqavilə bağlanır və həmin torpaq sahəsinin kompensasiyası verilməklə geri alınır. Ondan alınır həmin torpaq sahəsi bu ehtiyaclar üçün, neft qaz əməliyyatlarının aparılması üçün. Amma siz dediyiniz hallarda qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb. Bu məsələ tənzimlənmir ki, dövlət neft şirkəti özünə məxsus olan ərazilərdə o evlərin sökülməsi ilə bağlı işlər həyata keçirilən zaman kompensasiya nəzərdə tutulsun. Sökülməsinə gəlincə isə bugünkü gündə heç bir ev orada sökülmür.
Yəni həmin insanlar çünki onlar üzr istəyirəm. Azərbaycan vətəndaşdır. Müzəffər bəyin dediyi kimi konstitusiyamıza görə onların yaşamaq hüquqları var. Eyni zamanda da onlar o evi tikiblər və artıq orada yaşayırlarsa artıq bunların mülkiyyət hüquqları da var. Yəni onların mülkiyyət hüquqları da qorunmalıdır. Amma dövlət neft şirkəti qəfil onların evini uçurduqda qətnamə belə olsa olsa, bu artık onların hüququnu pozmuş olur.
Mən bu mülkiyyət məsələsinə bir münasibət bildirmək istəyərdim.
Yo, mən bizim qanunvericiliyə görə demədim. Yəni bildim. Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsi. Bizim qanunvericiliyə görə
Müzəffər müəllim
yaxşı anlayır da, yəni
insanların mülkiyyət hüququ var, yaşamaq hüququ var.
Sənəd var, çıxarış var. Amma Avropa Məhkəməsi prizmasına yanaşdı Müzəffər müəllim. Bu gündəmdə olan əsas Azərbaycan məhkəmə təcrübəsinə ən çox istinad edilən işlərdən biri bu Önər Yıldız Türkiyəyə qarşı işdi. 2002-ci ilin iyun ayında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış qərardır. Burada Önər Yıldızın işində də onun yerləşdiyi torpaq sahəsi, hansı ki o zibillikdə yerləşmişdi Ümraniyə ərazisində, Türkiyədə. Həmin ərazidə onun dövlət tərəfindən ona ayrılmadığını əsas götürərək o torpaq sahəsinin onun mülkiyyətə verilməsini Avropa Məhkəməsi qənaətbəxş hesab etmədi və həmin torpağa münasibətdə bir sayılı protokolun birinci maddəsi, yəni mülkiyyət hüququnun pozuntusunu orada dedi, yoxdur orada elə bir şey. Amma onun mülkiyyət hüququ Önər Yıldızın işində sadəcə orada yaşayan onun evində olan əşyalara, onun o istifadə etdiyi vasitələrdə idi. Və başqa prezidentlər də var Avropa Məhkəməsinin ki, orada mülkiyyəti biraz geniş yanaşma lazımdır. Orada üzüstən bir şey də deyim. Deyə bilərik ki, orada vətəndaşın hüquqi gözləntisi məsələsi var. Bu məsələlər ortaya çıxa bilər ki, bunun hüquqi gözləntisi var. Amma
yəni dövlət nəfsi. Burada
Canan müəllim 90-cı illərdə tikilən evləri deyir.
Xahiş edirəm,
o məsələ, yəni orada başqa məsələ var. Mən sizə deyim.
Mən 90-cı illərdən əvvəl mən qeyd elədim ki, 62-63-cü illərdən dövlət nəfsi şirkətinə ayrılmış qərarlar var. O torpaq sahələri artıq dövlət nəfsi şirkətinə ayrılıb. Dövlət nəfsi şirkəti dövlətin öhdəlik bizim aradınışın təsir nizamnaməsinə görə, dövlətin öhdəliklərinə görə.
Bəlkə bax bu orada ev tikən insan heç bilmirmiş ki, bura dövlət nəfsi şirkətindir. Gedib belə deyək, dolayısıyla aparıb pulunu verir. Torpaq alıb, tikib orada yaşayır.
O məsələni qoy mən izah edim.
Bu insanın nə günahı var? Onun hüquqları pozulur axı burada. Mən bu
sizin bu məsələdə. Yox,
bir dəqiqə üzr istəyirəm.
Bu hüquq subyekt münasibətlərində, hüquq münasibətlərində iki tərəf olur. İki dənə subyekt olur. Biri bir tərəf, biri o biri tərəf. Bir tərəfin vəziyyətini fikirləşəndə mən demirəm burada bizim əhalinin, bizim xalqın, bizim vətəndaşların mənəfini fikirləşməyə, nəzərə almaya. Məhz bu səbəbdən də həmin o vətəndaşların vəziyyəti nəzərə alınaraq məhkəmə qətnaməsi olmasına baxmayaraq biz yenə də heç bir tikilin sökülməsini bugün tələb etmirik.
Amma sökülür
biləsiz. Yox, biz ancaq yarımçıq tikə, yeni tikilməkdə olan evlərin qarşısını alırıq.
Yarımçıq tikilir. Şahin müəllim yarımçıq tikilir deyir. Məsələ bilirsiniz nətərdir. Kamran müəllim 90-cı illərdə dedi. Bax belə götürək də. 01 sentyabr 2000-ci ildən sonra yeni mülki məcəllə qüvvəyə mindi. Həmin mülki məcəllənin 179.1-ci maddəsində göstərildi ki, əgər şəxs hər hansı bir əmlaka etirazsız 10 il ərzində deməli sahiblik edirsə və ona heç bir etiraz bildirilmirsə, onda məhkəmə qaydasında həmin evə mülkiyyət hüququ tanına bilər. Sonra bunu elədilər, dəyişiklik elədilər 15 il. Sonra indi ümumiyyətlə onu götürdülər, elədilər 30 il. Tamam. Amma bu 30 ili 15 ili eləyəndə onların vəziyyətini ağırlaşdırır da geriyə. Deməli belə çıxır ki, 01 sentyabr 2000-ci ildə tikilmiş evlərə 10 ildən sonra onlar məhkəmə qaydasında mülkiyyət hüququ əldə edə bilərdilər. Yəni mülki məcəllənin tələblərinə görə, düzdürmü? Və siz də dövlət nəfs şirkəti həmin evlərə əgər heç bir etiraz etməmisinizsə, əslində siz iddia verəndə onlara qarşı həmin evlərin sökülməsinə bağlı, onlar da həmin vətəndaşlar da sizə qarşılıqlı iddia verməlidirlər və həmin evlərə mülkiyyət hüququnun tanınması ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməlidir.
Bəli.
Və məhkəmə onların mənafeyini müdafiə edir.
Sonra söhbət edəcək, yenə davam edəcək. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri müəllim Dövlətxan Dövlətxanov telefon xəttində neçə dəqiqədir gözləyir. Dövlətxan bəy, üzr istəyirik bu qədər gözlətdiyimiz üçün. Buyurun, qanunsuz tikilərin sənədləşməsi ilə bağlı qərar, layihə nə vaxt hazır olacaq?
Bayağı mən qulaqsam, bu həqiqətən çox belə bir aktual bir məsələdir.
Bəli.
Və bu məsələyə demək olar ki, ölkə başçısı, cənab prezident, 2011-ci il bu Bakı İcra Hikmətində,
bəli, biz bunu dinlədik.
Bunu xüsusi olaraq qeyd etmişdir ki, çoxlu belə bir tikintilər var ki, bunu qanunsuz tikintilər deyirlər, əslində qanunsuz tikinti statusunu bu məhkəmə qərar çıxardır, öz başına tikindi deyə qədər tam rəsmləşməmiş belə deyək, tikintilər illərlə belə bir faktlar var və bununla bağlı hətta Bakı İcra Hakimiyyətinin başına da
tapşırıq
verdi ki, bəs bu tezliklə bu tikilmiş evlərin rəsmləşdirilməsi üçün bir şəffaf mexanizm fikirləşib tapılmalıdır və bu öz həllini tapmalıdır. Və artıq bizdə olan məlumata görə belə bir sənəd, bir növ belə deyək də bu belə qanunsuz tikilmiş və yaxud nədir, öz başına tikilmiş
qeydiyyatsız evlər
rəsmiləşdirilməsi üçün və onların leqallaşdırılması ilə bağlı belə bir layihə hazırlanıb Bakı İcra Hakimiyyəti tərəfindən.
Artıq hazırdır.
Keçən ildən hazırdır bu belə bir məsələ. Ancaq bu hələ bu sənəd özü hələ digər aidiyyatı orqanlarına da razılaşılmalıdır. Eyni zamanda belə bir məlumat da var ki, bu işin bu rəsmi mexanizmi tapmaq öz ziyandır. Bu işin bir hissəsidir də. İkinci ən vacib hissəsi də odur ki, bu işin həcmini üzə çıxartmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə də burada cürbəcür belə görürsünüz ki, belə mülahizələr var ki, bu nədir, qanunsuz nədir, tikilmiş yaşayış evlərin sayı nə qədərdir və hansı problemdən söhbət gedir də. Ona görə bu işdən də bağlı bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu əhatə elədiyi ərazidə həm bələdiyyələr, həm icra hakimiyyətinin strukturları da belə bir bizdə olan məlumata görə belə bir sənədləşmə işləri aparıblar. Lakin bunun nəticəsi barəsində hələlik bir belə deyək, belə bir məlumat, rəsmi bir məlumat hələlik yoxdur. Yəni belə bir iş gedir, ancaq mən dəqiq deyə bilmərəm bu iş başa çatıb yoxsa yox. Ancaq bizdə olan məlumata görə bu çox böyük həcmli işdir. Həm də millərlə belə bir faktlar var. Komitə tərəfdən mən deyə bilərəm ki, biz indi beynəlxalq məsləhətçilərin cəlb etməklə ümumiyyətlə, Böyük Bakının region inkişaf planını hal-hazırda hazırlayırıq. Bu Böyük Bakı deyəndə bu həm Bakının 11 inzibati rayonuna bərabər Afşeron rayonunun bu Bakı Bakıya aid olan hissəyə daxil olan sahələri və eyni zamanda Sumqayıt şəhərini biz daxil etmişik. Və hal-hazırda bu işlər başlanıb və həmin iş həcmində mən bir ekspert qiymətləndirmələri olacaq ki, nə qədər tikirlər, belə qanunsuz tikinti kimi qiymətləndirmək olar. Lakin bu işdə ilin, bu ilin sonuna tamamlanması gözlənir.
Həmin layihə ilə tanışsınız yəqin ki, orada həmin layihədə evləri söküləcək vətəndaşlar üçün hansısa kompensasiya nəzərdə tutulubmu?
Mən deyirəm ki, rəsmi olaraq sənəd bizim komitələrim təqdim olunmuyor. Mən deyirəm ki, belə bir sənəd var, rəsmi olaraq bizələrim təqdim olunmuyor. Yəni ki, təsdiqdən qabaq bir qayda olaraq gəlib çıxır sənəd. Ancaq təqdirən bizim ki, belə bir sənəd var, ancaq yəqin tam belə deyək ki, hazır olmadığı üçün hələ bizə təqdim olunmuyor.
Aydın.
Bizə və digər aidiyyət orqanlara.
Aydın.
Ancaq ümumiyyətlə orada mən deyərdim ki, məndə olmalı, ümumiyyətlə çox belə bir sadə bir mexanizm fikirləşmək istəyirlər ki, bu işi tez bir zamanda həlləsinlər və müəyyən bir hədd qoymaq istəyirlər ki, hansı tarixə qədər məsəl üçün tikilmiş obyektlərə bu aid olacaq, bu amnistiya deyək, leqallaşdırma deyək, onun üçün bir hədd olmalıdır. Ona görə ki, bu daima bu proses belə permanent şəkildə davam edə bilməz. Buna bir hədd qoymaq lazımdır ki, filan vaxta qədər olan obyektlər, məsəl üçün də onu rəsmiləşdirməsi üçün nə etmək lazımdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Dövlətxan bəy. Mən SMS-ləri oxumaq istəyirəm. Təkcə Bakı şəhəri və şəhər ətrafında tikilən və qanunsuz hesab edilən 500 min 50 min evdən neft şirkətinin əməkdaşları öz paylarını rüşvət kimi alıblar. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti qoy ümummilli lider Heydər Əliyevin ruhuna and içsin ki, vaxtı ilə qanunsuz tikililərdən alınan rüşvətlərdən ona çatmayıb. Şato Şatanik oğlu yazır bunu bizə. Digər SMS oxuyum. Bu şəhərdə polisin icazəsi olmadan çöp də qırmaq olmaz. Bu insanlar həmin yerlərdə ev tikəndə bu rejim kör idi. Niyə qoyurdu ki, bu evlər tikilsin, imzasız yazıb dinləyicimiz. Salam azadlıq, daha geçsinlər, milli məclisdə söksünlər. Onsuz da oradakı millət vəkilləri bu xalqın xeyrinə heç nə danışmırlar. Dövlətin bu xalqın pulunu onlar niyə verirlər? Mən heç nə anlamıram. Mirzəliyev imzalı dinləyicimiz yazır bizə. Son olaraq, buyurun, çox az vaxtımız qalıb, buyurun.
Mən çox istəyərdim ki, məsələyə bir başqa prizmadan da yanaşaq. Məsələn, bu evlər tikiləndə hara baxırdılar deyilir. Amma bugünkü gündə biz yarımçıq yeni tikilməkdə olan evlərin qarşısı alınanda deyilir ki, cəmaatın başına uçurulur. Amma qarşısı alınmayanda deyilir ki, hara baxır. İndi biz necə eləyək? İndi belə edirsən alınmır, elə də edirsən alınmır.
Yox, vaxtı ilə tikilən evlərdən gedir ki, orada məxrəc tapanlar.
Yəni, şey deyim, o,
deyirsiniz ki, qanunsuzdur, qanunsuz torpaqlarda tikilib, yəni onlar tikiləndə hara baxırdılar.
Həmin o torpaq sahələri ki, biz dedirik, məhkəmə mübahisələrində predmeti olur, o artıq bir adama, bir şəxsə ayrılıb. Dövlət Neft Şirkəti hüquqi şəxsdir, kommersiya fəaliyyət nəyə təkir, artıq ona ayrılıb. O, digər bir vətəndaşa mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi bizim qanunvericilikdə də yoxdur. Və Avropa Məhkəməsi prizmasına yanaşında deyilir ki, dövlət xəbərdarlıq eləmir. etməyib və yaxud da ki, qurum xəbərdarlıq etməyib. Biz dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik, mətbuat konfransları da keçirmişik. Sizin yayın vasitəsilə bir daha bildirmək istəyirəm ki, həmin ərazilərdəki Dövlət Neft Şirkətinin əraziləri Dövlət Neft Şirkətinin əraziləridir. Orada hər hansı bir tikinti işlərinin aparılması qadağandır bizim qanunvericiliyi ilə. Xahiş edirəm həmin o vətəndaşlardan ki, niyyətləri var, fikirləşirlər ki, bu torpaq sahələrində tikim yetibmi, mütləq Dövlət Neft Şirkətinə müraciət etsinlər. Ondan sonra biz onu araşdırıb dəqiq deyə bilərik ki, bu torpaq sahələri Dövlət Neft Şirkətinə aiddir yoxsa aid deyil. Bələdiyyə müraciət eləsinlər, bələdiyyə vasitəsilə müraciət eləsinlər. Başqa qurumlar vasitəsilə müraciət eləsinlər. Aydın. Biz aydınlaşdırıb deyərik ki, burada olar ya olmaz.
Aydın, Müzəffər bəy, 20 saniyə, buyurun.
Düşünürəm ki, dövlət bu Azərbaycanda çox ciddi problemdir və dövlət bu problemi həll etməlidir, çünki bu vətəndaşların mənafeyi ilə bağlı, bu çox Azərbaycanın çoxlu sayda vətəndaşlarının problemidir və hakimiyyət bu problemi həllini öz üzərində götürməlidir.
Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bu gün ev torpaq sənədləşməsinə rüşvət və korrupsiya hallarından danışdıq. Studiyamızın qonaqları Dövlət Neft Şirkətinin hüquq idarəsinin şöbə müdürü Şahin İsmailov və hüquqşünas Müzəffər Baxşov idi. Mən bir daha gəldiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra işdən sonra veriliş efirdə olacaq. Hələlik.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5.